në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Maqedonia paralajmëron fillimin e shpejtë të procedurës për emërimin e ambasadorit në Kosovë. Duke u shprehur për vizitën e presidentit rus Medvedev në Serbi, analisti Andrej Shari postjerash thot:
"Tuaj bitno da rozumemo,
duhet ta kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti."
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot viziton Rumanin. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s diskutojnë për Afganistanin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Bukuresht. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot në Bukuresht do të bisedojë me zyrtarët më të lartë të Rumanisë për çështjen e sigurisë rajonale dhe për tema të tjera. Në agjendën e tij post-takimit me presidentin rumun Traian Băsescu është edhe fjalimi para studentëve në Bukuresht për raportet e Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës Qendrore. Dje gjatë të vizitës në Varshavë, liderët e Polonisë premtuan zotit Biden se do të marrin pjesë në propozimin për sistemimin e ri të mbrojtjes raketore të Shteteve të Bashkuara, i cili do t'jetë në gjendje t'i ndalë raketat me rreze të gjatë veprimi që potencialisht mund t'i zhvillojë Irani. Seul. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Korea Veriore vazhdon të jetë kërstim për aleatët e Shteteve të Bashkuara në Azim Veriore dhe se Washingtoni është i gatshëm ta përdor forcën ushtarake për t'i mbrojtur aleatët në rajon, përfshirë dhe kapacitetet atomike të Shteteve të Bashkuara. Këto komente sekretari Gates i bëri sot në Seul të Koreas Jugore, ku gjendet për vizitë. Kjo deklaratë u bë vetëm një ditë pasi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara kur nuk do të tolerojnë Koren Veriore me armatim bërthamor. Bratislav. Ministrat e mbrojtjes 28 vendeve antare të NATO-s do të afilojnë sot takimin dyditor në Bratislavë të Slovakisë. Në mesin e çështjeve që do të trajtohen do të jetë edhe lufta në Afganistan dhe mbajtja e rundit të dytë të zgjedhjeve në këtë vend më 7 nëntor. Takimi në Bratislavë po mbahet në periudhën kur administrata e presidentit amerikan Barack Obama po e shqyrton mundësinë e shtimit të trupave në Afganistan për t'u bashkuar luftës kundër militantëve taliban. Raportet thonë se vendet antare të NATO-s nuk do të marrin ndonjë vendim final për të dërguar trupat shtesë para zgjedhjeve të atjeshme. Islamabad. Nga sulmi i personave të armatosur nga ndaj një automjeti ushtarak në Islamabad, sot janë vrarë dy ushtarë, njëri me gratë lartë të brigadierit. Raportohet se ushtari i tretë në makinë është plagosur. Sulmi ndodhi në pjesën e banuar të kryeqytetit pakistanes. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për ndërhyrjen e Serbisë në sistemin energjetik të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, autoritetet kosovare nuk kanë të antëhatuar për eliminimin e ndërhyrjes së Serbisë dhe për ballafaqime kërcënimet e serbëve në veri të Kosovës, duke u mjaftuar vetëm heqjen e përgjegjësisë nëpërmjet thirrjeve të drejtuara në adresë të këtij komuniteti për respektimin e ligjit. Gazeta vekson se një ditë pas ndërhyrjes së Serbisë në sistemin energjetik kosovar, zyrtarët të lartë të ekzekutivit nuk kanë shpalosur tendencë të marrjes masave përndaluese, por kanë shprehur mirëkuptim për pakënaqësitë e komunitetit serb, duke sqaruar se mënyra vetme për zgjidhjen e problemeve është pagesa e energjisë elektrike. Zëvendës kryeministri Hajdin Kuçi i ka thënë koazitorës se qeveria e kupton frustrimin e mbështjellë me emocione nacionaliste, por ka bërë të qartë se veprimet e kundërligjshme nuk do të tolerohen. Kuçi ka mbështetur politikat e korporatës energjetike të Kosovës për përdorin kalcimin e borxheve nga të gjithë qytetarët pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, tekso ministrierash në këtë temë përditshmja. Koauditore, Patmir.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë pothuajse temë pashmangshme në shtyp. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Patmir, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se fushata zgjedhore sa vjen e bëhet jo vetëm më artistike, por edhe më juridike, sepse shpreha që është dëgjuar kohëve të fundit gjithnjë më zëshëm, kontrat me qytetarët, është një premtim që askush nuk mund ta përmbush. Pasi, siç thekson gazeta, kryetarët që do të fitojnë zgjedhjet nuk nënshkruajnë kontratë me qytetarët, por vendosen në karrigen e pushtetit. Gazeta thekson se shteti kosovar, siç përcaktohet me kushtetutë, do duhej në fakt të kishte një kontratë me shtetasit, por një gjë e tillë sigurisht që është e largët për demokracinë e Kosovës në embrion, ndërsa zgjedhjet lokale janë një mundësi e mirë për të eksperimentuar me teknologjinë e lartë përmendur, por nëse bëhet sa për konsum elektoral, kjo nuk është serioze. E përditshmja Kosova sot thekson se kandidatët që premtojnë një gjë të tillë duhet të jenë në gjendje të parashikojnë detyrimet e tyre ndaj komunitetit që i zgjedh, pavarësisht nga bindjet e ndryshme politike të votuesve. Sipas gazetës, implikimet e mundshme nuk janë thjesht morale, por ka nevojë për zotime publike që do të përcillen deri në jetësimin e tyre. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë lajmin lidhur me dyshimet për mbytjen e 15 shqiptarëve nga Kosova në lumin Tisa, derisa ishin duke kaluar ilegalisht kufirin nga Serbia për në Hungari. Lajmin për zërin e kanë konfirmuar zyrtarë nga Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës. Shqiptarja për media e ministrit të jashtëm Albana Beqiri i ka thënë gazetës se sipas informatave që posedon Ministria e Jashtme, tragjedia duhet ke ndodhur mes datës 14 dhe 16 tetor gjatë kalimit ilegal të kufirit. Sipas asaj dyshohet se në këtë tragjedi kanë humbur jetën 15 persona, ndërsa tragjedisë kanë mundur të shpëtojnë vetëm 3 persona.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas vizitës së presidentit të Rusisë në Beograd Dmitri Medvedev, qëndrojnë interesat ekonomike të Moskës, siç është kompleksi gazit dhe naftës të Serbisë, thot në intervistën për programin ton Andrej Shari, analist në shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë. Sipas tij, mbështetja për Serbinë rreth Kosovës, që e artikuloi presidenti Medvedev në Beograd, nuk është asgjë tjetër pos retorik verbale. Me analistin Andrej Shari ka biseduar me Lazim Koci.
Presidenti Rusis Dmitri Medvedev qëndroi për vizitën në Beograd. Si është pritur kjo vizitë në Moskë?
Tuaj bitno da rozumemo.
Duhet ta kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti. Rusia bën shitjen e floskulave ideologjike për Serbinë, sipas të cilave Moska dhe Beogradi sërish janë aleatë dhe se serbët tash e kanë kuptuar se Beogradi është çliruar nga armata e kuqe. Medvedevit i është dashur një shfaqje televizive për pritje madhështore në Beograd. Por ju pyetni se pse është bërë vizita dhe çfarë ka kërkuar Medvedevi? Kuptohet që pas vizitës nuk qëndrojnë floskulat ideologjike, por interesat ekonomike të Rusisë, siç është interesimi për kompleksin e gazit dhe naftës të Serbisë. Moska si kompensim për këto koncesione i jep Serbisë një kredi në vlerë 1 miliard euro.
A është vizita manifestimi një interesimi të shtuar të Rusisë për Ballkanin?
Po, por për Moskën tash është e rëndësishme, sidomos ajo që çon drejt mëkëmbjes së ekonomisë ruse në këtë periudhë të krizës. Për Rusinë rrugët e naftës dhe të gazit janë shumë të rëndësishme edhe në këtë kontekst edhe Ballkani. Por në këtë plan, Serbia nuk është në një shtet me rëndësi të madhe.
Çfar kanë fituar Moska dhe Beogradi me këtë vizitë?
Pjesërisht e elaborova këtë çështje. Mbasi më interesante është pozicioni i Serbisë në kuptimin nëse mund të qëndrojë e ulur në dy karrike ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Serbia duhet të pyes vetveten nëse kjo aleancë strategjike me vëllezrit slav është fare e mundshme. Sidoqoftë, dy palët kanë marrë atë që e kanë synuar me këtë vizitë. Në këtë kontekst, disa komentatorë në Moskë pas kësaj vizite kanë vënë paralelen ndërmjet Tadiçit dhe Titos. Ata thonë se esenca e politikës së Titos ishte manovrimi ndërmjet perëndimit dhe lindjes, dhe se Serbia me Tadiçin synon të përsërisë një rol të tillë.
Dmitri Medvedev në Beograd tha se Rusia do të vazhdojë të mbështesë pozicionin e Serbisë në raport me Kosovën. Deri në shmas do të shkojë mbështetja Rusisë për Serbinë rreth Kosovës.
Jo më tepër se retorika verbale, loja e shahut rreth Kosovës ka mbaruar, i pëlqeu dikujt apo jo. Kosova është shteti pavarur dhe këtë fakt nuk mund ta ndryshoj as kush dhe as Rusia. Tjerat janë retorik verbale. Tadić i ftoi Medvedevin për ta falendëruar për ndihmën gjatë luftës së dytë botërore. Medvedevi e dinte se duhej kompensuar disi këtë qendrim të Beogradit dhe gjithashtu e dinte se Tadić dëshironte që ai të deklaronte në Beograd se Rusia nuk do të njohë Kosovën. Por duhet thënë se rasti me njohjen e Osetis Jugore dhe Abkhazis nga Rusia ka ndryshuar rendin e gjërave tërësisht. Pas këtij veprimi të Moskës, deklarimet e Rusisë për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës janë më pak të rëndësishme.
Tekstin e intervistës me analistin Andrej Share mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më treja, kronika dhe materialet të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria jashtme e Macedonisë ka paralajmëruar se së shpejti do të filloj procedura për emërimin e ambasadorit të Macedonisë në Kosovë. Qeveria Macedonisë thekson se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve, së shpejti do të nënshkruhen disa marrëveshje që mundësojnë thellimin e bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe në fusha të tjera. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Ministria jashtme e Maqedonisë njoftoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës, procedura për emërimin e ambasadorit të Maqedonisë në Kosovë do të fillojë pas kthimit të ministrit të jashtëm Maqedonas Antoni Meloshovski nga vizita në Australi. Ndërsa zëdhënësi i qeverisë, Shefik Duraku, bëri të ditur se javën ardhshme do të fillojnë nënshkrimi i marrëveshjeve dypalëshe mes ministrive të Maqedonisë dhe atyre të Kosovës.
Më me interes ose të them marrëveshje të para që do të nënshkruhen mes ministrave të Republikës Maqedonisë dhe të Kosovës, do jetë ministri i ekonomisë Fatmir Besimin javën ardhshme pritet të nënshkruajë një marrëveshje bashkëpunimi me ministrinë e ekonomisë dhe energjetikës të Republikës së Kosovës. Marrëveshja e dytë duhet të jetë ministria e punës dhe politikës sociale e Maqedonisë dhe Kosovës. Ka një interes të veçantë për tregun kosovar, për shkak se vetëm në pjesën e derivateve të naftës që furnizohet Kosova, Maqedonia në vit realizon diku mbi 200 milion euro të ardhmëna.
Duraku thotë se në të ardhmen Maqedonia dhe Kosova pritet të realizojnë projekte të përbashkëta në sferën e energjetikës dhe janë duke ushqyrtuar mundësitë e investimeve të Maqedonisë në energjetikën kosovare. Ndërsa profesori ekonomist në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, theksoi se pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës, duhet të ketë bashkëpunim më të mirë ekonomik pasi ekziston afërsi mes dy vendeve që është element shumë i përshtatshëm për raportet e mira ekonomike.
Segmentimi i tregut është gati i përafërt që për Republikën e Maqedonisë, për ekonominë e Republikës Maqedonisë që të plason produktet e veta në Kosovë dhe anasjellës që të dy ekonomit mund të jesën komplementare njëra ndaj tjetrës.
Këmbimi tregtar mes Maqedonisë dhe Kosovës shënon rritje të vazhdueshme. Ekspertët theksojnë se Maqedonia eksporton në Kosovë 300 milion euro në vit dhe importon nga Kosova rreth 14 milion euro, që praktikisht është një gjendje debalansuar. Sipas ekspertëve, kjo gjendje tregon se Shkupi dhe Prishtina duhet të krijojnë partneritete të qëndrueshme dhe jo vetëm të kenë marrëdhënie të thjeshta tregtare. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet që i transmetuam gjatë këtij programi. Maqedonia paralajmëron fillimin e shpejtë të procedurës për emërimin e ambasadorit në Kosovë. Duke u shprehur për vizitën e presidentit rus Medvedev në Serbi, analisti Andrej Shari postierash tha:
"Tu e bitno da razumemo,
duhet ta kuptojmë se kemi të bëjmë me tregti."
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot të viziton Rumaninë. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s diskutojnë për Afganistanin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.